Welkom terug, jy gaan vanavond baie uitvind meer oor die Kleft, Blissful Kleft organisatie en is nou al bykans een jaar oud as ek het nie mis het nie, ek weet hulle het nou hulle einde September hulle funksie gehou en ons gaan bykie lekker gesels oor hulle en dis drie directeure as ek het nie mis het nie, dis Dr. Shireen Naidu, Andrea Dos Santos en Suzanne de Beer wat hierdie organisatie begin het. Andrea, ek wil sommer by jou begin, hoekom hierdie organisatie begin, wat het julle laat aanspoor om so iets te begin en ons gaan bykie later gesels oor wat is Blissful Kleft en wat is Kleft? Ons het een bykie vroeger gehoor by Jaco.
Ok, hallo amal. Ek het nie werk radio nie. Maar ons het, ek en Suzanne is nou vriendinne vanuit ons 3 jaar uit is, so ons stap nou al een hele lang pad en hierdie hele Blissful journey het eindelijk morgen, precies 1 jaar terug, weer begin. So, dis een ongelooflike pad wat ek en Suzanne al so omstap. En ons het, waar kan ek begin? Ons het so middel mei het ons begin met 'n kleft ran. Ons het begin om mamas te ondersteun wat deur mediese circumstances gegaan het.
Ja. En dit is nog voordat die organisatie begin het?
Dit is voor ons die organisatie begin het. So, ons het besluit ons om mamas ondersteun in Suid-Afrika vir mediese platform vir hulle skep as hulle deur moeilike tye gegaan het in ons swangerskap of gedurende swangerskap. En deur die het ons net ongelooflike terugvoering gekry vir die cleft lip and palate mamas wat net die ondersteuning wat ons van hulle af gekry het en die stories wat hulle gedeel het was net ongelooflik en met dit het ons besluit om 'n cleft lockdown run te doen. So die eerste dag wat die mense weer buite mag gaan hardloop het ons besluit ons gaan vir hele maand van Mei geld probeer insamel vir hierdie cleft kinders en met daai het ons ook in kontak gekom met dokter Shireen Naidu. En hy het vir ons inligtingstukkies gedeel en in die maand het ons genoeg geld ingesamel om 40 mediese boksies uit te handig vir cleft babietjies wat ons by die klinieke toe nou uitgedeel het. En ons het daar gedag, okay, ons is nou klaar met cleft, ons gaan nou aanbeweeg in 'n ander rigting in en toe het dit nou nie so uitgedraai nie. Cleft babas het net aangehou groei, ons mamas het aangehou deel word van ons groepie en ons wil net sommer hier vat en sê, toi mamas is ongelooflik en ons is so bevoorregd om hulle deel van ons groepie te kan hê. Ons is so 20 mamas wat net deel oor hulle journeys. En ek en Suzanne het net eendag toe bel ek haar toe sê ek vir, okay, ek dink ons gaan nou 'n NGO begin. En ek het net al vir gewag om vir my te sê, is mal, en sy het toe gesê, okay. ek het saam met dokter gewerk, so 2 jaar terug, waar hy begin het by Midstream Medikliniek, waar ek saam met hom gewerk het in die saal as 'n sister, en daar het ek vir die eerste keer ook cleft babas gesien, waar hy begin het met sy braai bou nou operasies wat hy daar gedoen het, hy sal julle seker later meer vertel van dit. En ek sê toe vir Suzanne, kom ons gaan gesels bietjie met hom. En ons het 'n afspraak gemaak en ons het hom gaan sien en ons het op so 4 papiertjie in swart en wit. Nee, het was actually gekleur, nê? Nee.
Ja, dit was gekleur.
Jy lyk na kreatiewe mense.
En sy sê nogal vir my, wat moet ons voorberei? Ek sê, ons kan niks voorberei nie, kom ons gaan net. En ons sit die papiertjie voor dokter neer. Ons sê vir hom, is jy game? En ons het eindelijk net gedink, ons gaan bietjie gesels en hoor hoe hy voel daaroor en net daar het hy gesê, dis reg, en 'n maand later was ons NGO geregistreerd, en 'n maand later het ons 'n golfdag gereël, en 'n maand later sit ons hier.
Net om 'n bietjie meer inligting te gee, want baie mense dink, okay, maar wat is kleft? Want baie mense het miskien ook nog nie gehoor van dit nie, en baie wat natuurlik hiermee identificeer, kan hulle stories ongelooflik vertel. Jaco het nogal vir my so mooi verduideliking gegee van hoe 'n baba ontwikkel, en hoe dit moontlik is dat weet, 'n mens half 'n kleft lippie, of 'n gesplete verhemelte, of 'n gesplete mond of lippie kan hê.
Ja, ek dink dis eintlik 'n baie moeilike proses, maar as mens na die embryologie gaan kyk, dan kan mens eintlik amper vir mense voorstel dat 'n persoon as 'n plat oppervlakte of 'n plat plaat ontwikkel. En op 'n stadium begin hierdie plat plaat in 'n silindriese vorm vul en jy kry onvolledige hegting, soos wat die silinder vorm, kan mens onvolledige hegting kry aan die een kant, en waarvan dan die gesplete lippe en vreemelte deel kan wees. Daar is klomp ander goed ook wat kan gebeur as mens nie volledige hegting kry nie, maar eintlik ontwikkel of begin ons allemaal as 'n plat plaat of 'n plat oppervlakte, en ek dink dis min of meer in kort hoe 'n baie komplekse systeem eintlik seker maar beskryf kan word.
Ja, Dr. Naidu, hier is nou 'n kop
kaak gesig en mond.
O, oh, excuse, kaak gesig. Maar dis deel van die kop, so. Ja, kaak gesig en mond specialist. Ek weet hoe gereeld sien jy klein babetjies wat gebore word met so gesplete verhemelte?
Ja, dankie Pieter. I'm going to speak in English.
Ja, sure.
So, I was fortunate enough to train at the University of Pretoria, where we host the largest cleft clinic in Africa. At some stage, it was titled that. The clinic is currently about 34 years old. So, the current incidence of clefts at our clinic is approximately 1 in 728 live births, and that was measured. So, it's a considerable number. If you look at the population of Gauteng, you're looking at about 20,000 people.
Sure.
In fact, affected with cleft. If you look at the population of the country, you're looking at about 80,000. So it's a common occurrence. And obviously, we would see more because we are a referral center, a multidisciplinary clinic that tends to, I would like to say, most of the needs of these cleft kids. And Yaku, you're correct. We all begin as a flat sheet that starts folding. And cleft lip and palate may develop as a result of incomplete fusion or breakdown of the structures that develop the face. So essentially, this problem would occur from the fourth week of development.
Sure.
Up until the 12th week. And, these kids may be isolated or they may have a syndromic association implying that they have other problems like lung disease, cardiac conditions or kidney conditions, and they may have a complete cleft or just a lip or just a soft palate.
Ons gaan gou vinnig breek, net hierna gaan die dokter nou 'n bietjie meer vertel ook oor die proses, weet, met 'n ma wat nou geboorte gee, weet, kan hulle dit optel voor geboorte met so en die meer, en wat is die proses daarna, en ook wat is die kostes, en ek meen, dit is nogal een baie duur operatie, en dan gaan ons bykie meer gesels daar, as jy enige vraag het oor die onderwerp, kan jy van sy WhatsApp stuur by 061-610-4576, en onthou standaard tariewe geld, en ons hoor graag van jou. Ek en jy en dokter Jaco van die Kerk gesels bietjie oor kleft en wat dit beteken vir gebabetjies wat gebore word met hierdie defek en hoe natuurlik Blissful Kleft Foundation help om hulle weer 'n kans te gee, weet, want ek dink baie ouers voel miskien nog mismoedig, weet, want is baie duur, dat nie geld nie, en dan dink hulle ook, weet, van weet hoe hulle kind moontlik gespot gaan word op skool en dan natuurlik die ander goed soos, weet, gaan my kind kan reg kan praat en gesels en die meer. En saam om oor hierdie onderwerp te gesels het ons vir Dr. Shirin Naidu. Hy is 'n kaak, gesig en mond specialist. En dan vir Andrea Dos Santos en Suzanne de Beer aanbei. Al drie van hierdie persone is direkteure van die Blissful Kleft Foundation, blissfulkleft.org vir meer as jy daaroor wil weet. Dr. Naidu, does parents know that their child will be born with a cleft? I mean, do they pick it up at sonar, or is it sometimes overlooked and then only been picked up when the child is born?
So, Yaku, there's a very small component of these kids that are picked up during pregnancy. It's very difficult to identify these defects under conventional sonar. Often, just only lip defects are picked up, and the more easier type would be the bilateral cleft lip. Because it has a prominence that protrudes forwardly. It's easier to pick up. But more often than not, it is easily picked up on the 4D sonar. Most of our parents that we see at the cleft clinic, facial cleft deformity clinic, were not aware of their pregnancy being affected. Needless to say, there's obviously a traumatic component to having to deal with this baby that has facial deformity. If these babies were diagnosed perinatally, I think it's a different kind of a trauma as well because it affects the pregnancy. So parents are encouraged to get intensive counseling and to reach out to the experts that can give them relevant and appropriate information and guidance.
In your professional opinion, what are some of the concerns that patients and mothers have that, you know, just got told that their baby might have a deformity or a cleft? What are some of their reactions, and how do you guys deal with that?
Well, look, it's heartfelt reactions that the parents experience, and it's obviously it's acceptable and it's understandable. There are often concerns about syndromic association, as I mentioned. Investigations need to be done to exclude other more serious defects. And then, obviously, the parents are concerned about their child's growth emotionally and physically, their appearance, their ability to interact into society, their ability to realize their potential. And I think those are valid concerns.
But there is good news, right?
Yeah, we try our best to try to normalize these kids' lives, and through multidisciplinary approaches, by that I mean not just surgical, we look at community sisters, social workers, audiologists, speech and hearing therapists, geneticists, ENT specialists, dentists, audiologists, I think I mentioned that. By way of multidisciplinary interventions or approaches, we tend to reach a better outcome because many minds come together and the treatment outcome is more comprehensive.
Andreas mentioned that it's not a quick fix and it's a long road to recovery. How does the process work? Now the baby is born, obviously, you know, health concerns first, you know, let the baby get stronger. But at what stage of the baby's development do you guys consider starting with surgery?
So we're concerned about a few issues, the one being feeding and growth. So that's important. The kid needs to grow. The other being airway, which is actually precedes the feeding, because we need to ensure that the kid lives, right? Once we overcome those challenges, then we look at what the defect actually entails. If it's a cleft lip or an isolated palate, then they would ordinarily be approached between 3 to 5 months of age. However, if the defect is a more complete or more extensive defect, the problem would be approached in a staged manner. We talk about protocolized therapy, where we do certain things at certain times, depending on the defect, because you obviously have to learn from the past, and you don't have to, So we learn from our predecessors, and we try not to make the same faults or mistakes that were done previously. So we know that you cannot, or it's not necessarily a good idea to try to close everything at once, because you'd have breakdown. So we stage the therapy surgically. Apart from the numbers being so large because of the incidence rate being high, the surgical demands could vary from between one surgical procedure requirement for one to up to 9 in a lifetime. So it compounds on the birth rates, which is approximately about 10 a month that we see at our clinic, new births.
Sure. And this obviously, you know, to have, you know, up to 10 surgeries in stages, you know, is not for free, and it costs a lot of money. And, you know, I can just imagine a parent sitting in front of the doctor and they know that they don't have medical aid and they're not sure how they're going to pay for this, right? And thank goodness for organizations that's, you know, starting up like the Blissful Cleft Foundation that could possibly assist with this.
So I've been involved at the University of Pretoria's facial cleft deformity for many years, right? So my journey at the clinic started off in 2006. That's when I started dentistry, 2006, and I carried forward, and I qualified as a maxillofacial surgeon, and then I specialized an extra few years in clefts. What we realized early on is that the capacity to do these surgical procedures are overwhelmed.
Sure.
And parents that cannot afford a decent medical aid are obviously left helpless. And in 2018, which is 2 years ago, two and a half years ago, we were fortunate enough to negotiate with Mediclinic, and they were I would like to say they were generous enough to establish a CSI initiative for clefts at the Mediclinic Midstream Hospital where I work. And we were fortunate enough to do approximately 80 cleft procedures in a period of 18 months, only to be halted by COVID.
Oh.
Yeah. So it was during this period, and I mean, fortuitously enough that Andrea came in, Andrea and Suzanne came to me during this period when I had realized that the numbers are going to compound. We don't have capacity to reach out to these kids. And it's, I think things happen for a reason. And the timing is always perfect, eh? When something is meant to happen. So the intention of Blissful Cleft is to create outlets for these kids, and at our golf day, we spoke to the audience, and we mentioned that the idea is not to beat any existing organizations; it's actually to complement the work that's done by others, because the numbers are so great.
I mean, 20,000 in Gauteng, if you look at the numbers.
Yeah, the numbers are large, and the thing is, whatever extra we get to do, we're going to be changing lives one by one.
Mm.
And smiles.
And not just surgically, because these ladies are going to be involved in education, in reaching out, and the intention of the foundation would be to provide materials, educational materials, and feeding assistance and so on. So it's not just
psychological support for the parents as well as the patient as well. I think it's quite important.
Yes, we are gonna. Ek kan seker nou maar Afrikaans.
Jy's welkom.
Ja, ons gaan soos 'n support structure ook vir die ma's en in die pa's ook bied en seker maak dat hulle ook reg is met die hantering van dit en net al die emosies wat deur hulle gaan, want wat ons ook gevind het met die mamas wat ons nou al klaar op ons groep het, hulle gaan deur hierdie trauma as hulle uitvind hulle kry op die sonar sien, dit is so babietjie. Dan gaan hulle weer deur trauma as die babietjie gebore word. En dan, hulle raak lief vir hierdie gesiggie. Hulle raak lief vir die baba se gesiggie met die kleft. En dan gaan hulle weer deur trauma as daai kleft toegemaak word. So dan is dit weer vir hulle, dis 'n nuwe gesiggie, dis dieselfde kind, maar dis nie die gesiggie waaraan hulle gewoond is vir die laaste paar maande nie.
Ons hoor nou, jy sê, hulle raak nou lief vir die kind en raak gewoon daaraan, maar kry ook hierdie mense wat hulle kind basis verwerp. Ek wil nie sê die kind is a reject nie, maar basis half so hanteer, asof die kind verwerp is, as nou abnormaliteit. So,
ja.
Daar moet baie anders dalk ook fout wees, en dis dalk al wat fout is.
Ja.
Hoe
ach ja, baie, ons het nog nie te doen gehad met so familie in die jaar wat ons het nou al doen nie. Maar ja, ons weet in partij van die kulture word dit gesien as a hoe kan een mens dit noem? Die kind is half getoer en hulle het iets verkeerd gedoen of die voorvaders het
Mag ek iets
bijlaas by dit? Ons het nog nie rarig met die mamas met ons te doen gekry dit gesien nie, maar ek moet sê die een ding wat ons agtergekom het is die mamas probeer baie keer die babiekies wegsteek. Want hulle is bang vir wat die gemeenskap gaan sê. So, in plaas van dat die gemeenskap hulle verwerp, hou hulle eerder veilig. Ek weet, sy gaan nie omgee as ek dit nou noem nie, en ek gaan nie name noem nie, maar ons het een ongelooflike mama wat ons ongelooflik ondersteun, en ons het gevra vir fotokies dat ons kan begin bewusmaking maak, en sy het net gesê, hulle het nie newborn shoot gedoen nie, en dit was 'n besluit wat hulle gemaak het. En ek bedoel, hoe opgewonde is allemaal van ons om 'n newborn shoot te doen, en vir hulle was dit as 'n gesinne besluit om dit nie te doen nie. So ons het nou al baie gesien, die mamas probeer het eerder hulle kinders veilig te hou, as om dit daar buiten te sit. Ja.
Dus die directeur van die Blissful Cleft Foundation, ons heb ek meer oor wat hulle planne en doelstelling is vir die volgende paar maande en ook vir die jaar wat voorlese bly geskakel. Ek en Jaco en jy het 'n bietjie gesels oor die Blissful Cleft organisasie, wat hulle doen en ook die wonderlike werk wat hulle verrig het, of gaan verrig. Ek het 'n voorkeur verder, ek wil nie te veel sê nie, hulle gaan miskien nog ons bietjie later so bietjie meer daar vertel. Jaco, jy het nog 'n baie goeie vraag wat jy graag aan die dokter wil vertel.
Ja, ek wil graag vra, in alles in medisyne is daar oorsake voor, en sommige oorsake kan mense verskil aan maak, en sommige oorsake kan ons ongelukkig nie 'n verskil aan maak nie. Maar in termen van gesplete verhemeltes en lippe, watse verskil kan iemand maak om die risiko te verminder dat haar kind gesplete verhemelte of lip sal hê?
Dankie, Jaco. So, I can't emphasize on antenatal visits, regular antenatal visits, that's imperative, all right? There should be no pregnant mom that does not regularly visit a clinic. Folic acid supplementation is a must, because we are fully aware of the consequences of not having folic acid supplementation. With regards to cleft lip and palate deformity, smoking seems to come up high on the list of causative factors. So a pregnant mom shouldn't be smoking.
Mm-hmm.
It just increases the risk. And then obviously alcohol that may be associated with cleft as an isolated factor or as part of a fetal alcohol syndrome, where the child would be affected with a mental incapacity as well. And obviously a facial stigmata. So I would say the top three would be smoking, alcohol, and folic acid. Antibiotics during pregnancy, we postulate there aren't any robust studies that can implicate it directly, but we do know that antibiotics, there is an association with clefts. And then, as we spoke earlier, anti-epileptic medication and vitamin A medication like your retinoic acid, your Roaccutanes, used during pregnancy, those group of medications affect the migration of cells that are important in the facial development.
En like die toekoms vir Blissful, die Blissful Cleft Foundation. Suzanne, ek meen jy het nou al jy's nou bykans 'n jaar in die gang. Jy het nou 'n lekker golfdag gehou, rukkie terug, 'n goeie fondse. So, hoe like die toekoms vir die volgende paar maande en dan vir volgende jaar?
Ja, ons was rarig geseën met die golfdag. Mense het vir ons gesê ons is mal om dit in 'n maand te probeer reël.
Ja.
En vir ons gesê ons gaan dit gedoen kry nie. Ja, en in COVID. En ja, ons het 120 spelers op die dag gehad. Ons het die baan vol gemaak en ja, die mense het net regtig hulle harte kom oopmaak. So ja, ons doel met die golfdag was om 'n Kersfeesmaal te gee vir 'n kind vir Kersfees hierdie jaar. So tot dusver lyk dit of ons ten minste 3 operasies sal kan gee teen Kersfees.
Sure.
So ja, ons sover hierdie jaar het ons net sukses behaal met alles en ja, ons wil maar net vir almal weer eens dankie sê wat bygedra het tot hierdie, want ons sou dit nie op ons eie kon regkry nie.
Dis ongelooflik. Want ek dink dan, as mense kyk in Gauteng met die statistieke wat dokter Nadu gegee het vroeger, weet omtrent so 200.000 mense in Gauteng wat moontlik dan gebore kan word met 'n kleft of 'n gesplete verhemelte, is al daarom 3 nuwe smaals wat moontlik weet
gaan smaak. Ja, 3 kindertjies wat ons sal kan help.
En hoe lyk die planne vir volgende jaar? Het julle 'n teiken of 'n doel om te sê ons wil volgende jaar 100 kindertjies?
Nee. Sure, dit sal baie nice wees. Ja, weet jy, ek dink ons het al rarig vreselik gepraat.
So the plan would to be to go on an intensive fundraising drive. And if that is successful, then I mean, we're going to be able to touch much more lives.
Mm.
And I think with this, snap praat ek Engels. Ek dink met dit ook, wat ons ook oor gepraat het, is ons wil operasies kan doen, soveel as wat ons moontlik kan insamel vir dit. Maar ons wil nie hê dit moet ons begin en ons eindpunt wees nie. Ons wil regtig bewusmaking skep en ons wil education gee, soos dokter gesê het, en ons wil regtig
For the nurses?
Ja, en ons wil opleiding doen. Ons wil vir die verpleegsters opleiding gee wat met die babietjies werk, want met my opleiding was die eerste keer in 6-7 jaar wat ek 'n cleft baba gesien het by Midstream Medikliniek.
Sure.
So ek het niks van dit af geweet tot ek saam met dokter Nairo gewerk het nie. Smiley. So dit is nie iets wat almal van bewus is nie. So al kan ons nie 100 operasies volgende jaar doen nie, maar ons kan 100 nuwe mense leer van hierdie en bewus maak daarvan en susters oplei en dokters oplei, dan gaan ons ook voel ons het iets bereik. En ons grootste ding wat ons ook regtig wil doen is om emosionele bystand te bied vir hierdie ouers wat hierdeur gaan en vir hulle te sê dat hulle is nie alleen nie Daar is ander mense wat daardeur gaan en ons kan hulle help. En vir ander mense die opleiding gee of die education gee hoe om hierdie families te hanteer en hoe om gemaklik te voel om hulle. So ek dink ons kan fokus op die operasies, maar ek dink dit ons harte lê net baie dieper as net 'n operasie op die einde van die dag.
Hierdie is nou nie beplan nie, maar ek wil graag my hart oopmaak en ek is seker dokter Jaco van die kerk ook. So
in jou sakke.
Ek dink dit gaan miskien ook 'n bietjie beter wees as dit. Maar hy, van groot trauma se kant af wil ons graag dan en ons het nou nie hoor gepraat nie Jaco, so hierdie gaan miskien vir jou 'n skok wees of so, maar ek sal bereid wees om dan vir julle die video materiaal te skiet vir net vir die kursus en ons sal julle dan help ook om dit dan te registreer as 'n CPD aktiwiteit by die South African Medical Research Council. Mits julle natuurlik hierdie program dan gratis wil laat gee vir susters, mediese personeel en die meer. So dis op die tafel, dis julle sin, ons kan net nooit die tyd weer gesels, maar ek dink dit is wonderlike werk wat julle doen en opleiding. So waar kan mense 'n bietjie meer weet van Blissful Cleft Foundation, Susan?
Ja, ek weet nie of ek nou moet praat nie. Sjoe, dankie vir julle harte wat julle oopmaak. Okay, ja, ek dink die meeste inligting is op ons Facebookblad op die oomblik beskikbaar. Blissful Cleft Foundation. En ja, op ons website. Ons website is nog onder konstruksie.
Asseblief nie te veel na ons website.
Ja, met asseblief nie te veel kyk wat...
ons is nog nie.
Ja.
Maar besoek hulle Facebookblad.
Ja, ja. Ek denk die Facebookblad is die beste platform waar julle inligting kan kry en ja, kontak ons op ons e-mail. Ja, dat...
Oké, okay, dan nog so sterkie. Net om die aand nog extra speciaal te maak. As jy nou nog nie iemand het wat jy webblad ontwikkel nie, dan sal ek het met liefde vir doen. As miskien ook een project wat is dan vir volgende jaar kan launch. So, daar is dan nog een extra pakkie geskenk vir julle. Dr. Shirley Naidu, baie dankie vir jou tyd vanavond. Het was baie insiggewend. Ons het nogal baie geleer. Hy is een kaakgesig en mondchirurg en ook een directeur van Blissful Cleft Foundation. Ook as ook Andreas Dos Santos en Suzanne de Beer. So as jy meer wil weet, besoek hulle Facebookblad vir nou, Blissful Cleft, of dan sommer net blissfulcleft.org, en ek dink daar is 'n sosiale media skakel op die webblad wat jy sommer kan gaan klik om 'n bietjie meer uit te vind, en dan gaan volg julle op sosiale media. So weer eens, baie dankie vir julle, dat julle in julle tyd en die wonderlike werk wat julle doen, is regtig ongelooflik.
Dankie vir jou,
baie dankie julle. Groot FM 90.5